Ahora felicitamos a una persona porque acaba de renovar su cargo. Es la tercera reelección de Basilio Teró al frente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Juan, hola a todo el mundo, buenas tardes.
¿De cantos anos estamos a falar de cada vez? Porque xa non sei cantos levas.
Bueno, 4, levo 8, más otros 4 que veñen ahora por diante, si todo ve ben, serían 12.
Bueno, o sea, sí, que son, sí, como as legislaturas, de 4 en 4. bueno, ¿cómo te sentes?
Bueno, pues con moita responsabilidad, con máis, representar a flota española é unha enorme responsabilidad. Non vivimos os mellores tempos, evidentemente, temos problemas por todas as esquinas, pero, bueno, intentamos solucionarlos na medida do posible. Algunhas veces sale un pouco mellor, outras veces sale un pouco menos ben. A verdade é que hai un equipo que é moi bon, tanto nos traballadores da Federación Nacional como nos vicepresidentes na Comisión Permanente no Ejecutivo. É verdade que non me podo queixar así, de gusto traballar.
Pero estamos a falar dunha federación nacional, eso supón moito máis que a flota galega, que evidentemente moitas veces falamos contigo relacionado coa flota galega ou incluso coa flota mariña, claro, pero isto é estar pendente de todos os puntos que teñen mar e que viven do mar de toda a xeografía española. É moito chollo.
Bueno, é moito chollo, sí, pero é un chollo que eu levo con orgullo. Sí que é certo, tamén te enriquece personalmente, porque non é igual falar de cabala ou sardiña no Cantábrico que falar de atún rojo ou sama de pluma en Canarias ou falar da gamba rojo ou da gamba blanca no Mediterráneo ou falando de llampuga en Baleares. Entón, sí que te enriquece moito como primeiro como persona e logo como mariñeiro, aprendes outras artes, aprendes outros oficios, é verdad que sí, é algo que me gusta. A verdad que con ritmo de vida que se leva, se non te gustara, aquí non estabas desde logo. E bueno, 4 anos de reto, esperemos ter un pouco máis, se non resolto, se polo menos máis encarrilado o tema do relevo federacional, da formación, da digitalización do sector, que son retos moi importantes que temos de cara a esta nova legislatura que temos a máis que vimos arrastrando, xa de outras, co cual esperamos que dalle un pouco a volta ao calcetín, ou intentalo pelo menos.
En materia persoal, que pensas que esperan de ti os teus representados, os pescadores?
Dixen yo antes, no cierre da Asamblea, 3 cousas fundamentales que non deben de faltar nunca. Traballo, traballo, traballo. Non nos queda outra. Non queixarse, dixen yo antes, temos novos vicepresidentes, salen 2 vicepresidentes que me acompañaron nesta última legislatura, Carmen Navas, a patrona maior de TV de Málaga, e desde un inicio meu en Madrid, Bielo, de patrón maior de AETE, en Canarias, entran outros 2, entra Lita, a vicepatrona maior de Camariñas, mariscadora, ademais, entra Pedro Carmona, patrón maior de Torrevieja. Lles dixen antes que non nos podemos queixar, por cansados que nos esteñamos, estamos abrigados, estamos defendendo a xente que se está mollando, que está en cuidados a familias, con cual lles pedín esas 3 cousas, traballo, que é o que temos que facer en prol do sector pesqueiro.
Cando un traballa nos despachos nas rentanzas constantemente viaxando, olvida un pouco o mar e a vida do mar?
No, bom, quizás se botalo de menos, de olvidar cando levas o mar nas venas, non olvidas nunca, botalo de menos. Pensas sempre na responsabilidade que tens encima túa, negociando o que tiñas negociando, que co resultado desa negociación podes favorecer ou podes perjudicar a compañeros. Sí que é o que peor levo con diferencia. O añoranza do mar, cando estou en donde esteña que non vexo o mar, cando veño un avión a primeira vez que o vexo, pois respiro. Igual que cando paso a Ponto dos Santos en Ribadeu, xa chego a Galicia e xa chego a casa. Así que sí que se bota de menos, de olvidarse non, añoranza sempre.
Moitas gracias por estar este ratiño con nos, Basilio. Que vaya moi ben estes vindeiros 4 anos e que acades moitísimas cousas, victorias para o sector.
Gracias, como sempre, por tratarnos tan ben. E, como digo sempre, hai que acordarse de comer peixes e mariscos para ser sanos e felices, que é o que nos fai falta hoxe en día.